Velkommen til U35-podcasten Lille Land, Stor Verden. Podcasten, hvor vi inspirerer dig, der interesserer dig for udenrigspolitik. Peter Vedel Kissing, velkommen til podcasten Lille Land, Stor Verden. Vi er så glade for at have dig med i studiet i dag.
Mange tak. Jeg er glad for at være.
Du er jo seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder og lidt af en ekspert, når det kommer til international ret. Så vi er super glade for at have dig i studiet i dag, hvor vi især skal tale om Israel-Hamas-konflikten og hvad den også siger om udviklingen for international ret. Så først og fremmest vil jeg bare stille det spørgsmål. Hvad er det, Israel-Hamas-konflikten har gjort ved international ret?
Ja, altså det er jo rigtig godt og stort spørgsmål, hvad det har gjort. Altså man kan sige, hvis man bare ser på den internationale domstol, ICJ, som hedder International Court of Justice, så har den jo været kommet meget i spil her i forhold til den konflikt mellem Israel og Gaza. Og det er den jo så måske særligt. Der kom jo en ordre fra domstolen i januar 24, og der kom også en her i sidste uge faktisk, i marts 24 igen. Og det der er sådan set, synes jeg, er spændende ved det, det er, at den internationale domstol, som vi består af nogle meget anerkendte jurister, som i FN-systemet, den højst rangerende FN-domstol, der findes, de tager stilling til en konflikt, væbnet konflikt, som er i gang, altså en igangværende væbnet konflikt. Og det er jo det, der har været lidt problem, kan man sige, sådan rent folkeretligt, at der er regler for krig, i Genève-konventionerne blandt andet, og Haager-konventionerne. Der findes en masse regler, men problemet er med monitoreringen, som det jo tit er med folkeretten. Hvem holder øje med, at reglerne bliver overholdt? Mm. Det er det, der er det store problem. Vi har sådan set regler nok. Der er masser af menneskerettighedskonventioner og konventioner om det ene eller andet. Men problemet er, hvem sikrer, at de så bliver overholdt? Og der er det spændende lidt. Der har der været lidt der har ikke været de store muligheder i folkeretten, fordi der ikke har været nogen, der kunne påse, at landene overholder Genève-konventionerne og Haager-konventionerne. Der findes ikke nogen ligesom det gør i FN-regi, der er nogle organer, der mødes, Menneskerettighedsrådet for eksempel, som mødes regelmæssigt og diskuterer menneskerettighederne. Mm. Men det findes der ikke, når vi taler om krigens regler, Genève-konventionen. Der findes ikke nogen tilsvarende organ, der kan mødes regelmæssigt og diskutere krigens regler, og hvordan det går med at overholde dem. Og det har noget af noget, som den internationale Røde Kors, ICRC, har ønsket sig i årtier. De har ført lange forhandlinger med stater, og prøvet på at overbevise dem om at vedtage sådan en eller anden form for organ, der kunne mødes regelmæssigt og diskutere krigens regler. Og det er ikke lykkedes, fordi stater har sagt, det vil vi ikke, det ønsker vi ikke. De var faktisk imod det her. Det var et kæmpe nederlag, må man sige, for ICC her for 5-6 år siden, hvor de havde et kæmpe internationalt møde, hvor alle stater var til stede. Og der havde de håbet på, at de ville få vedtaget en eller anden form for organ, der kunne monitorere krigens regler. Men der sagde stater, altså de store stater, især USA, Kina og Rusland, flere andre stater sagde, det er vi ikke interesseret i. Så det blev tommelfingeren nedad. Og alt deres arbejde, de har brugt faktisk årtier på at lave, og bilaterale forhandlinger og alt, det hele, det faldt til jorden. Og så er vi så efterladt med, at vi ikke havde rigtig nogen, der kunne overse krigens regler. Det er jo selvfølgelig utroligt trist, for det der sker, når der er krig, det er jo, at sandheden forsvinder. Det hele bliver lukket ned, som vi også set i Israel og Gaza. Mange andre konflikter. Det er, at journalisterne bliver holdt ude. Det første der offer, som man siger, for en krig, det er sandheden. Ingen ved, hvad der sker. Den ene part siger, at den anden part bryder reglerne, og den anden part siger det modsatte, som man siger, Israel og Gaza. De kritiserer hinanden for ikke at overholde reglerne, og der er ikke nogen, der autoritativt kan sige, udtale sig om det, fordi der ikke er nogen form for monitorering. Og det er så der, hvor den internationale domstol, den så faktisk er kommet i spil her de seneste år, og især med Israel og Gaza-konflikten, jo, hvor de så er begyndt at påse, mens krigen foregår, hvordan går det med at overholde nogle af reglerne, altså i folkedrabskonventionen. Ikke? Og det synes jeg er et stort fremskridt. Det er klart, det kan ikke løse alt, hvad der sker under en krig. Det kan man ikke løse med jura, det kan man ikke løse med monitorering, men det er politisk, og det er den stærke, det er militære magter, der i sidste instans vil gennemtrumfe en krig og en fredsaftale. Men trods alt er det en forbedring, at man har et meget anerkendt organ, hvor der sidder nogle uafhængige dommere, som så kan tage stilling til, hvad der egentlig sker. Det er jo det, de gjorde for nogle måneder siden, da de kom med den første order, hvor de sagde jo, at der var risiko for, at Israel begår folkedrabshandlinger i Gaza. og også pålagde dem en masse ting, som de skulle gøre i Israel for at forhindre det, ikke? Og det kom de så med en anden ordre omkring det i sidste uge også igen. Så jeg synes, det er et fremskridt, synes jeg, for folkeret. Noget, man har ønsket, som sagt, i mange årtier, at det er en bedre form for monitorering af, hvad der egentlig sker.
Spændende. Og tak for den indflyvning.
Ja, meget lang
indflyvning. Og folkeretten, det er jo en god indflyvning, men altså, folkeretten er jo kompleks, og som siger, der er mange ting at holde styr på, osv. Men hvis du måske vil sige lidt mere om, hvad var det, der skete her for en uge siden i marts? Altså, hvad er ligesom den nyeste udvikling der?
Ja, den nyeste udvikling er jo, at der kom den første kendelse fra den internationale domstol, ICJ, som sagde jo for nogle måneder siden, at der var den her risiko for, at der sker folkedrab i Gaza, altså at en stor gruppe af palæstinensere bliver udryddet. Den risiko er der, og derfor så sagde de, at Israel skulle foretage sig en række ting for at forhindre det. De sagde ikke, at de ikke måtte anvende. De sagde ikke, at der skulle være våbenhvile. De sagde ikke, at de skulle stoppe med de kamphandlinger, som Sydafrika, der indlagde sagen, jo ønskede. Fordi så ville de blande sig i nogle regler omkring det, der hedder jus ad bellum, når man må gå i krig og sådan noget. Så det sagde de ikke. Men de sagde, at de skulle gøre en masse ting for at forhindre, at der skete et folkedrab. Hvordan skulle de sikre, at når de angreb, at man beskyttede civile så vidt muligt. De skulle også sikre, at nødhjælpen kunne komme frem.
Ja.
Meget vigtigt selvfølgelig, at man kan få nødhjælp frem. Og så skulle de også sikre, at bevismaterialet ikke blev slettet. Altså man skulle sikre, at det blev bevaret, så man kunne få en efterfølgende retssag på det her.
Det er det med sandhed, du sagde før.
Med sandhed, ja. Netop, ja. Det skulle man sikre også. Man skulle også sikre, at der ikke var incitement, altså opfordringer til folkedrab fra israelske side. Og det var så det, fordi så fik Israel en måned til at rapportere på det. Og der kom de så med en kendelse her i sidste uge, der fulgte op på den på de første forløbige foranstaltninger, som det hedder, de første skridt, som Israel skulle tage. Hvor de så konkluderede, at nu var der, altså så var situationen sådan set kun blevet værre i forhold til, hvad der skete med palæstinenserne. Hvor de sagde, før var der risiko for hungersnød, sagde de i januar, først ved den første kendelse, sagde de, nu er der hungersnød. Altså, som man aldrig har set i nogle steder i verden før.
Ja.
Altså, ikke er det en risiko, men der sker i øjeblikket, dør børn og folk i Gaza af hungersnød, simpelthen. De får ikke mad. Og kom med en meget kraftig kritik af Israel og sagde igen, at nu skal de sikre, gøre alt for at sikre, at der kommer nødhjælp ind via landvejen også, fordi det var, sagde også det her, der har været den her fremme med, at man kunne måske få nødhjælp ind via luften og via havet, og der siger så siger domstolen der, det er ikke tilstrækkeligt, som alle andre også har sagt. De skal sikre, at nødhjælp kan komme ind via landjorden. Ikke? Så de pålægger Israel nogle flere yderligere forpligtelser, hvor de så skal rapportere igen om en måned. Og igen, så må man jo sige, selvfølgelig er det ikke sikkert, at Israel gør det her, vel, og de lever op til det, men trods alt, så får man en eller anden form for monitorering, overvågning af, hvad der foregår, mens krigen forløber.
Ja.
Og som jeg sagde tidligere, så har det jo været sådan, tidligere, fordi der ikke var det, har vi jo siddet i årtier og ventet på, at der kunne komme et retsopgør efterfølgende, som vi har så i Rwanda og det tidligere Jugoslavien.
Ja.
Så siger man, kan ikke gøre noget, fordi det internationale samfund kan ikke gribe ind. Det er ligesom larmet, fordi Sikkerhedsrådet er blokeret på grund af vetoretten.
Ja.
Så kan man ikke gøre noget for det internationale samfund. Det eneste, vi kan gøre, det er at dokumentere, hvad der sker. Og så kan vi få et retsopgør, når krigen er slut. Det er jo så ofte 10-15 år efter. Og så kan vi se, hvad der så skete der. Og så er der rigtig mange mennesker, der er uskyldige civile, der er måske blevet slået ihjel i den periode. Men det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, fordi vi må bare sidde på hænderne og vente på, at krigen er slut, og vi kan få et retsopgør. Og det er der, hvor der er kommet lidt bedre situation nu, synes jeg, fordi man kan få en monitorering, mens krigen foregår. Ikke? Vi kan sidde og vente.
Og hvad er ligesom grunden til, at en international domstol i den her sag, efter din vurdering, har valgt at tage den her sagsanlæg for Sydafrika?
Altså, jeg tror også, det er fordi, at generelt tror jeg, det hænger sammen med flere ting, men en ting er jo, at den har kommet til at spille en meget større rolle, den internationale domstol, de senere år. En domstol, som stater anvender meget mere end tidligere. Altså, man var en lidt glemt domstol, lidt støvet, hvor man kan man godt sige, uden at fornærme nogen. Hvor der sad nogle ældre dommer nede og forholdt sig meget ofte til nogle lokale grænsestridigheder, men ikke sådan særlige high-profile sager. Og det er så sket den ændring, at stater er begyndt at bruge, også i konsekvens af, at der ikke rigtig er andre klagemuligheder. Man kan ikke rigtig gå til andre steder, som jeg nævnte tidligere. Der er ikke andre muligheder for at få en international vurdering af, hvad der foregår. i en krigssituation. Derfor så tror jeg, den er blevet anvendt. Ikke? Vi så det jo, vi har jo set det i Myanmar også, hvor Ghana for nogle år siden lagde sag an mod Myanmar og påstod folkedrab i Myanmar af rohingyerne. Mm. Det fik de også medhold i, at det var plausibelt, altså sandsynligt. Der kom nogle foreløbige foranstaltninger der også. Og så igen nu her. Ikke? Og så jeg tror, det en ting er, at domstolen generelt er blevet mere anvendt af stater. Altså det er noget, som stater bruger, den internationale domstol. Der foregår også en række sager dernede, også på miljøområdet. Altså nogle helt andre, kan man sige, vigtige, utrolig vigtige spørgsmål, hvor der er, nu kører sager på miljøområdet, på krigssituationer. Altså rigtig meget stort, højprofilerede sager, som nu kører ved den internationale domstol. Og hvor stater agerer. Danmark har også deltager også og laver partsindlæg dernede til, og det gør en række andre stater også, så det er ligesom blevet et forum, hvor stater de drøfter nogle af de her, ud fra et juridisk perspektiv, med folkeretlige briller, drøfter nogle af de store problemer, der eksisterer i verden i øjeblikket. Ikke?
Ja.
Så det tror jeg, det er den ene ting, er det her med, at stater bruger domstolen meget mere end tidligere, og den anden ting tror jeg, det er det her med, at de har sagt, at man ikke behøver at have en særlig retlig interesse i at kunne anlægge en sag, for det er det. Mange spørger sig selv sikkert, hvorfor Myanmar, altså hvorfor Ghana kan anlægge sag mod Myanmar, og hvorfor kan Sydafrika anlægge en sag mod Israel i forhold til Gaza. Og der er det jo sådan, at tidligere har man sagt, at man skal have en retlig interesse i at kunne bringe en sag ind for den internationale domstol, så man skulle selv være påvirket på en eller anden måde som nabo eller involveret i den væbnede konflikt.
Ja.
Men det er de gået lidt væk fra her de sidste par år og har sagt, altså når vi taler om folkedrab, som de her sager drejer sig om, så har alle stater en retlig interesse i at køre sager. Det vil sige, at enhver stat i verden, Danmark, kunne anlægge sag mod i hvilket som helst land, hvor vi mener, der sker folkedrab eller risiko for det, så kan vi indbringe det land, uden at have nogen særlig være påvirket selv af det, kan vi altså indbringe det for den internationale domstol. Så det tror jeg også betyder, at nu er der flere lande, der begynder at bruge den internationale domstol. Og det kan man gøre, fordi der er nogle konventioner, altså her Folkedrabskonventionen står der, at hvis der er uenighed om anvendelsen eller fortolkning af konventionen, kan man indbringe det for den internationale domstol. Og det står der i nogle konventioner, også i nogle menneskerettighedskonventioner, torturkonventionen står der også, og der kører en sag, som Canada og Holland, så hvis jeg husker, har anlagt mod Syrien, også om tortur i Syrien. Et par år gammel sag.
Som er en anden konvention.
Det er torturkonventionen. Der står også, at man kan indbringe, hvis der er tvivl om fortolkningen og anvendelsen af torturkonventionen, så er der selvfølgelig torturkomiteen, som man kan klage til, men man kan også gå til, i sidste instans, til den internationale domstol, står der i konventionen. Men det er ikke alle, altså det er langt fra alle konventioner, hvor der står, den her adgang til at gå direkte til den internationale domstol, men der er en del konventioner, hvor der står også menneskerettighedskonventionen, blandt andet torturkonventionen, og også racismekonventionen står det også, ikke? Det vil sige, lige på de her områder, der kan man bruge den internationale domstol, hvis der er tvivl om det er sådan rent folkeretligt til at prøve at få rejst en sag og få opmærksomhed og få en retlig vurdering af spørgsmålet. Ikke?
Så bare lige for sådan opklarende spørgsmål. Altså, nu sker der jo rigtig mange konflikter i verden, og noget af det, som der også bliver med rette givet en del opmærksomhed, er jo hele konflikten mellem Rusland og Ukraine. Så hvis du bare lige kort skal knytte en kommentar til, hvad er det, sådan, der gør, når du taler om de her konventioner og hvordan man kan bruge den internationale domstol. Hvad er det ligesom, der gør, at vi ikke ser et sagsanlæg i konflikten mellem Ukraine og Rusland?
Jamen det er der faktisk også. Der er faktisk en sag, fordi Ukraine gjorde det. De har jo selvfølgelig klart en retlig interesse, da de er blevet invaderet. Helt klart ulovligt, efter min opfattelse, af Rusland. Så de har en retlig interesse, derfor behøves det. De kan sagtens indbringe en sag, som alle andre. Og det gjorde de også mod Rusland, og der brugte de også, igen sagde de, der skete, de sagde, at Folkedrabskonventionen brugte de faktisk også i den her forbindelse, ikke? Og sagde, at Rusland som argument for at gå ind i Ukraine, de har brugt Folkedrabskonventionen og sagt, at vi skal forsvare vores russiske borgere, som lever i Ukraine, mod folkedrab, som bliver begået af de nazistiske, som de sagde, ukrainske myndigheder.
Klar.
Så de brugte det som Folkedrabskonventionen som begrundelse for at intervenere i Ukraine, Rusland. Ikke? Og derfor så sagde Ukraine så, at det mener vi ikke. Vi mener ikke, vi begår folkedrab. Vi mener, de anvender fortolkningen og anvendelsen af folkedrabskonventionen er forkert, og derfor, som russerne ser det, og derfor indbringer de så spørgsmålet for den internationale domstol. Og der sagde de så,
Altså domstolen?
Ja, der sagde domstolen så, den internationale domstol, i den sag, og det er jo så et, er det fra, tilbage for, for, ja, det må være et halvandet års tid siden, eller sådan noget, tror jeg, at det passede ikke, altså der var ikke noget som helst tegn på, at der skete folkedrabshandlinger fra ukrainsk side mod russerne i Ukraine. Så hele den begrundelsen, den russiske begrundelse for at gå ind i Ukraine, faldt til jorden. Ja. Derfor så sagde de i den sag, at de skulle trække sig ud. Mm. De skulle stoppe kamphandlinger. Det kunne de gøre, fordi det var begrundelsen for at gå ind i den russiske begrundelse for at gå ind i Ukraine. Det var folkedrabskonventionen. Mm. Og den sag, den falder så sammen. Derfor skulle de med øjeblikkelig virkning stoppe enhver kamphandling de russiske soldater i Ukraine. Og det var det samme, de håbede på, man kan sige, i Israel-Gaza. Men der var det ikke det samme. Altså, der var det ikke argumentet fra Israels side, at de skulle forhindre et folkedrab på israelske statsborgere i Gaza. Der var argumentet den her terrorhandling, der skete, ikke, den 7. oktober. Så derfor kunne man ikke bruge det argument, som ligesom at få dem til at stoppe kamphandlinger. Men det blev altså brugt i forhold til Rusland og Ukraine. Så der er en sag dernede også. Det, kan sige, det er jo heller ikke gået særlig godt med at overholde den. Der er jo stadig kamphandlinger på min sags side i Rusland mod Ukraine. Mm. Så igen må man jo sige, at det realistiske, man kan ikke sige, at det her er jo ikke noget, der løser verdens problemer, at der nu kan den internationale domstol tage stilling til det, til hvad der foregår.
Ja.
Men det er bare vigtigt, at vi ved, altså det internationale samfund ved, hvad der autoritativt, hvad der foregår i en krig. Ikke? Er det folkedrab, eller det Rusland sagde med for at gå ind i Ukraine, med at de sagde, at vi skal forhindre folkedrab mod russiske statsborger i Ukraine, det kunne jo være rigtigt nok måske.
Mm.
Men nu har de så kigget på alt
bevismateriale.
Altså, man er nødt til at prøve for nogle uafhængige eksperter, der samler alt materialet ind, hører parterne grundigt, hører, at de kan procedere sagen, og så tager de stilling til det. Og siger, efter alt, hvad vi har hørt og kigget på, så er der ikke grundlag for den påstand her. Ikke? Så derfor så er det der er utrolig vigtigt, synes jeg. Og det samme med Israel og i Gaza. Ikke? At vi har ikke vidst, hvad der foregår. Ingen ved, hvad der foregår, som sagt. Fordi det er det, der sker i krig, så bliver det hele lukket ned. Sandheden er det første offer.
Mm.
Så meget, meget vigtigt, synes jeg, at vi får nogen, der så kan sige, hvad er op og ned i den her sag. Ikke fordi det stopper konflikten, men det er vigtigt også i forhold til, hvordan andre lande skal agere. Det kan vi også se her. Der er jo også blevet rejst sager, også imod Danmark. Også i Holland, altså hvor der var en sag. Var det Holland? Det tror jeg, det var. Altså i hvert fald i et europæisk land, hvor de så blev pålagt af de nationale domstole, efter ICJ, altså efter kendelsen fra den internationale domstol, var der nogen, der lagde sagen mod at det pågældende land ikke kunne eksportere våben til Israel. Og det fik de medhold i, hvor den domstol, altså den byretten, sagde, at det måtte de ikke gøre, fordi der var en kendelse fra den internationale domstol, som sagde, at der var risiko for folkedrab. Så det er jo vigtigt, at man får den slags sager. Der kører også en sag i Danmark. Nogle advokater har anlagt mod Danmark, som siger, at der kan ikke ske dansk eksport nu, som ender i Israel, af våben efter ICJ's, efter kendelsen fra den internationale domstol. Så en ting er, ja, at den her afgørelse fra den internationale domstol kan påvirke måske parternes ageren i krigen, men også alle andre stater kan jo blive nødt til at indrette deres praksis efter den afgørelse fra den internationale domstol.
Men jeg kan bekræfte, at det er i Holland,
det er Holland.
Den her hollandske dom, der fastslår, at eksport af 35 kampfly til Israel er folkeretligt stridigt på grund af risikoen for folkedrab i Gaza.
Lige præcis. Jamen, så det er det. Så det. Og det samme, der kører sådan en sag også, som er anlagt ved Københavns Byret.
Ja, som hvis det er Amnesty i Danmark, der kører den sag.
Ja, blandt andet. Jeg tror, der er flere andre, som kører. Så det er jo også spændende, men det kan man så se. Og det, der får man, jeg synes jo, altså for mig som folkeretsjurist, det er måske ikke så underligt, så synes jeg, at det er jo godt, at man har nogle folkeretlige nogle prøvelser af juraen i det her. Ikke? Ja. Altså at man har folkeretlige regler, fordi at de skal følges.
Mm.
Stater skriver under på folkeretten, for at de skal følges. Så er det godt, at man kan få nogle domstole og nogle organer, der kan vurdere, om reglerne så bliver fuldt. Ikke? For at det skal have nogen mening, de her.
Så hele det her egentlig, det der spørgsmål om monitorering, og bare lige først samle op på det perspektiv til Ukraine og Rusland over for Israel og Gaza, skal de holde tungen lige i munden,
ja, ja.
Så er forandring egentlig ikke så meget, at man går ind i en verserende konflikt, fordi man kan sige, Rusland og Ukraine er også en verserende konflikt,
ja.
Men det nye folkeretligt, det banebrydende folkeretligt, er jo så i virkeligheden på baggrund af den her udvikling, der er, at man ikke behøver at have retlig interesse i konflikten. Ja. Og betyder det så i virkeligheden, det som mit opklarende spørgsmål, betyder det så, at der reelt set godt kunne være en anden stat, der lagde sag an mod Rusland i Rusland-Ukraine-konflikten, eller er det rigtigt forstået?
Ja, altså hvis der nu var rigtigt, at der var, altså det, at der var folkedrabskonventionen var i spil, at Rusland forbrød sig mod folkedrabskonventionen, så kunne de jo godt gøre det gældende. Ikke? Altså ligesom Israel og Gaza, som Sydafrika har gjort i forhold til Israel og Gaza, hvor de siger, at der er, at de mener, at der er risiko for, at Israel begår folkedrabshandlinger i Gaza, og det kan de så anlægge sagen ved den internationale domstol. De kan så tage stilling til det. Og det samme kunne man jo sige, hvis man kunne lave en sag med, at Rusland begår folkedrab i Ukraine. Det har der ikke været nogen forlydende om direkte, vel? Altså, de begår krigsforbrydelser, for det er jo en anden ting. Altså, folkedrab er jo kun det værste, hvis vi ser om internationale forbrydelser.
Ja.
Det er igen en lidt længere snak, men altså, der er flere forskellige typer internationale forbrydelser. Folkedrab er ligesom det aller værste. Så er der forbrydelser om menneskeheden, som også er jo selvfølgelig systematisk og omfattende brud på menneskerettighederne i væbnet konflikt, eller i fredstid. Meget alvorligt, og så er der krigsforbrydelser, som er og så tortur. Ikke? Så der er ligesom forskellige typer krigsforbrydelser, eller internationale forbrydelser, ikke? Og der er folkedrab det mest alvorlige, hvor man helt vil udslette, altså ødelægge en gruppe, som for eksisterer. Ikke? Det er en meget alvorlig international forbrydelse, selvfølgelig. Så den kan de prøve. Men det er jo så kun det, de kan tage stilling til ved den internationale domstol, fordi det er en indgang, det er folkedrabskonventionen, der har den der artikel, der siger, at man kan indbringe tvivl om fortolkning og anvendelsen af konventionen kan man indbringe for den internationale domstol. Og det er der så til gengæld ikke i forbrydelser mod menneskeheden. Der er ikke nogen konvention, det er man ved at lave fra staters side. Men der er det folkeretligt sædvaneret, som det hedder. Og der er der ikke den samme adgang til at få spørgsmål indbragt for den internationale domstol. Og heller ikke for forhold til krigsforbrydelser, som jo er alvorlige overtrædelser af Genève-konventionerne. Der er heller ikke i Genève-konventionerne en adgang til at få spørgsmålet prøvet ved den internationale domstol. Og det er derfor, så kan den internationale domstol kun tage stilling til ligesom toppen, altså om det er folkedrab, men ikke til alt det andet, de andre internationale forbrydelser, som jo er utrolig vigtige og alvorlige, det kan domstolen ikke tage stilling til. Derfor er der selvfølgelig også en risiko for, at som man så i det tidligere Jugoslavien, da de ikke blev dømt for folkedrab, det tidligere Jugoslavien, bortset lige fra Srebrenica, men generelt ikke blev dømt for folkedrab, serberne, så var der rigtig mange, så der sagde, at det var et nederlag. Altså så skulle de gå ud og sige, vi har ikke begået noget forkert, fordi vi har ikke begået folkedrab. Men alt det andet, som den internationale domstol ikke kan tage stilling til, altså det blev ikke prøvet, og det er jo stadig selvfølgelig noget, der skal prøves. Ikke?
Så. Og hvad er det så, der for eksempel står i vejen for at man kan prøve det? Er der tale en form for forældelse der, eller hvad er det, der gør, at man ikke vil kunne prøve det nu?
Altså, det kan man godt, men den internationale domstol, de kan så kun lige prøve der, i de konventioner, hvor der står, man kan få det indbringende for den internationale domstol, hvis der er tvivl om fortolkning og anvendelsen af konventionen. Og det står der i Folkedrabskonventionen, den her artikel, der er, som står, at det kan man prøve ved ICJ. Men det er der ikke i mange andre, som sagt. Den adgang er der ikke i nogen af de andre. For eksempel Genève-konventionen har ikke sådan en artikel. Og derfor så kan den internationale domstol ikke blive spurgt om at kigge på det der, fordi den kompetence har de simpelthen ikke, den jurisdiktion har de ikke, vel? Så kan man jo prøve gå til, det er enormt komplekst der, for der er for mange forskellige aktører, men så kan man gå til den internationale straffedomstol.
Som er den anden domstol i Haag.
Som er den anden domstol i Haag, ICC, som prøver, om der er et strafferetligt ansvar for soldaterne, altså om de kan komme i fængsel, eller for lederne. Så de kigger på det strafferetlige ansvar, hvor den internationale domstol ser på statens ansvar som sådan, i forhold til at begå folkedrabshandlinger, men ikke forholder sig til, om der skal rejses en straffesag mod soldaterne. Det er ICC. Det kan man prøve dernede. De kan kigge både på folkedrab, de kan kigge på forbrydelser mod menneskeheden, og de kan kigge på krigsforbrydelser. Så de har hele paletten, kan man sige, internationale forbrydelser, de kan kigge på. Men det kræver selvfølgelig, at stater har skrevet under på den konvention også. Så der er også nogle begrænsninger af det, ikke? Men der er jo forskellige muligheder, kan man sige. Men det gode er, og der har det også været sådan med internationale straffedomstol, at de skal vente på, at krigen ligesom er slut. De sidder og samler beviser, ligesom vi ser i Rusland nu her, ikke? De samler bevismateriale ind i forhold til, hvad der foregår i Rusland, hvad de begår af eventuelle krigsforbrydelser eller andre forbrydelser i Ukraine. Det sidder de og samler ind nede i Haag nu i den internationale straffedomstol. Det gør de også i forhold til Israel og Gaza. Der har de også en ongoing en igangværende undersøgelse af det, og sidder også og samler dokumentationer ind for det. Ikke? Men den sag kommer først for om mange år, når krigen formentlig er slut. Man kan fremstille nogen dernede, der kan blive, der kan få en retssag nede i Haag. De skal ned, og så præsenteres dernede, og så skal de kunne forsvare sig. Der vil gå mange år, inden det sker, ikke, i forhold til Rusland og også i forhold til Israel, hvis der kommer en sag der. Og der er det igen det gode ved den internationale domstol, at de nu kan forholde sig til krigen, mens den foregår. Ikke? Så kan ud og prøve på at nummere det og sige, hvad sker der, og hvad skal staten gøre, og andre stater eventuelt foretage sig i den anledning.
Ja. Så det er ligesom den store udvikling, kan vi godt.
Ja, det synes jeg. Det udvikling er, altså, jeg synes to ting, ikke? Altså det ene, altså udviklingen er, at de kan tage stilling til en igangværende væbnet konflikt. Hvad er det, der foregår i forhold til, ikke i forhold til alle de internationale forbrydelser, men kun i forhold til folkedrab, det, ja, og tortur, de konventioner, der har den her mulighed for at høre den internationale domstol. Det er et kæmpe fremskridt, synes jeg. Og så det andet med, at alle stater, når vi taler om folkedrab, så har de en retlig interesse i at få sagen prøvet. Det vil sige, at de kan indbringe sagen for den internationale domstol, og så kan de tage stilling til spørgsmålet. Så jeg synes, der er ligesom to aspekter af det, som er vigtige.
Det synes jeg var en rigtig god opsummering, men også en god udlægning af det her meget komplekse spørgsmål og, ja, folkeretlig udvikling.
Ja.
Og det er jo præcis derfor, vi inviterer dig i studiet, for at forstå det bedre.
Ja, tak.
Men Peter, bare helt kort, har du altid haft den her interesse, eller hvor startede det ligesom for dig, hvis du bare i gymnasiet, at det skulle være folkeretten?
Nej, altså det er lige for mit, hvis jeg ser på mig selv, altså så under studiet begyndte jeg at interessere mig meget for menneskeretter. Der var dengang jeg læste, der var der meget få fag, altså det var meget dansk orienteret. Det var mange år siden efterhånden. Og det vil sige, det var svært at læse. Altså der kom et fag omkring menneskerettigheder som det første, da jeg læste, ikke? Som var, synes jeg, var super spændende og interessant. Og så har jeg også altid interesseret mig for internationale forhold, altså tilbage i gymnasiet og sådan noget, har jeg interesseret internationale ting. Så jeg tror, det var sådan, Astrup var det, og så fandt jeg ud af, da jeg læste, at det kunne jeg godt tænke mig at arbejde med sådan noget international ret. Det synes jeg var enormt spændende, sådan kombinere min interesse for jura og for det internationale. Og så er jeg ligesom, ja, i vidt omfang gået det spor. Har også arbejdet lidt som jurist, normal jurist i en domstol og andre ting, ministerier og sådan nogle ting i Danmark, men grundlæggende har jeg arbejdet meget med international ret og internationale forhold de sidste, ja, helt altså, siden jeg blev færdig på studiet.
Ja. Ja, der er mange ting, jeg kunne have lyst til at spørge ind til her. Jeg ved, du også sidder i FN's torturkomité, du har også været faglig fyrtårn i Udenrigsministeriet og så videre og så videre, men det må blive en anden god gang, at vi taler om de ting. Så jeg har lidt lyst til at spørge dig, hvis du skulle give et ungt menneske, måske nogen, der er medlem af U35 eller lytter med på den her podcast, og gerne kunne tænke sig en karriere inden for det her felt, hvad vil så være dit råd til dem?
Ja, det er jo altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det er jo, så det selvfølgelig er det noget med at interessere sig for. Det grundlæggende er jo, det er utrolig vigtigt selvfølgelig, at man har interessen for det. Og man siger, det er noget, der man virkelig brænder for. Altså, så ellers er det jo lige meget det hele, hvis man ikke gør det. Så hvis man gør det, jamen, så tror jeg jo bare, det så altså, der er jo noget med held også, hvor man lige kommer om, der lige er en stilling, kan man sige, hvor man bliver færdig. Altså, det er også lidt at gøre med det. Men ellers må man jo bare søge, altså så ja, holde sig selv til ilden, og så prøve på at have kontakter ude i miljøet. Altså det er jo sådan, man kan sige, der er ikke så mange internationale stillinger, sådan, som kun er internationale i en dansk sammenhæng, men til gengæld er der stort set en stilling, hvor der ikke er noget internationalt i. Så stort set alle stillinger får man berøring med nogle internationale forhold, enten noget folkeret eller også andre internationale politik. Så det er jo meget almindeligt, lige meget hvorhen man er. Ikke? Så man får jo brug for det i en eller anden sammenhæng, og man så kommer til at arbejde med det udelukkende. Ja, så skal man jo ind meget op i Udenrigsministeriet, eller måske i Forsvarsministeriet, nogle af de internationale steder, man kan blive ansat, eller en organisation, som jeg selv er ansat.
Ja.
Men jeg tror bare, at man skal bare holde sig til, selvfølgelig interessere sig for området, og så have noget også, at gøre med held, og så blive ved med at være lidt vedholdende. Hvis man ved, det er det, man gerne vil, så tror jeg, det er det, man skal gøre. Ikke? Så kommer der en mulighed på et tidspunkt. Det er jeg helt sikker på.
Tak for det råd også.
Ja.
Peter, det har været en fornøjelse at tale med dig.
Tak i lige måde.
Tusind tak for at dele ud af det, og endnu en gang tak for udlægningen af det her komplekse område.
Tusind tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Du har lyttet til en podcast fra Det Udenrigspolitiske Selskab. Podcasten er tilrettelagt af Barbara Miranda Varnø. Musikken blev lavet af Carl Emil Elling, og det er mig, Lukas Honoré, der stiller spørgsmålene. Vi er medlemmer af selskabets ungdomsafdeling U35, så hvis du også synes, udenrigspolitik er spændende, så tjek os ud på udenrigspolitik.dk/U35. Vi lyttes ved.